Ja, det er jo veldig flott å kunne samles sånn en lørdagskveld. Og, så det er jo veldig bra da. Og liten og stor og ung og eldre. Og boltre seg også med bordtennisbordet i pausen. Og, men det er også å være i lag og ta tid til å... men det er, jeg så vei klokka her ute i gangen, så tiden står jo stille her. Så det var jo veldig greit, for det er ofte sånn, det er så travelt, og jeg rekker ikke på alt, og jeg skulle ønske at tiden, den går jo så fort, og så da kommer til en sånn plass der tiden står stille. Ja. Ja, vi har lest litt ifra Jesajas, eller fortalt litt grann også fortellinger derifra da. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører profeten Jesajas. Da kan det gjerne være 66 kapittel i en bok i det gamle testamentet, og det kan gjerne være tungt og bibelmateriale. Ikke alt som er så enkelt og lett å lese sånn. Hva menes det med det, og så videre. Men jeg synes det er litt sånn fint. Jeg synes det er litt sånn, litt sånn stilig også, på en måte å ta fram. Ja, kommer litt sånn på klinger og til disse personene som vi leser om. Sånn som Jesajas her, og den typen han var, og hans hverdag, og dette da, at det var noen karer som fant i lag, og sto der i lag, på frontlinjer, og fronter da, så hadde med Guds rike sak, og omvendelse til folket, og kanskje han var litt sånn strategisk også, han der Jesajas. Skal vi lukke oss her, så må jeg, jeg må få kontakt med kongen. Og så er det da dine Hiskia. Og så da som vi leste her i stad, med tanke på den, når sykdommen rammer, og på en måte hverdagen vært litt sånn annerledes enn hva han hadde tenkt. Og da tror jeg vi ville ramme alle på den måten at det ikke alltid har vært sånn som han hadde tenkt. Og så kan det være både en selv eller andre eller omstendigheter. Hva gjør han da? Og så de privilegium og de muligheter som Hiskia hadde med at han kjente Herren. Og dette da at han er Jesajas, at han gikk på sykebesøk, søkte sin venn, pratet i lag, og dette da å be i lag. For han må jo ha bedt høyt. Hiskia sier at Jesajas på sin måte kunne få det med og skrive det. Og så napper vi litt grann bort i denne bønet hans. Det står et sånt vers med tanke på disse to karene her. Og det er i andre krønikerbok. Og så står det der i kapittel 32. Og så i vers 20. Der står det følgende. Da kong Hiskia og profeten Jesaja, sønn til Amos, hørte dette, bad de og ropa til himmelen. Da finner de karene der i bønn til Gud. Og vi skal komme inn på den anledningen som utløser den reaksjonen der. Men de ba i lag. Fann veien i lag, og styrken. De kjente bønneveien. Litt grann om tiden med Hiskia og Juda og Jerusalem. Det var et tid frafall. Herren søkte, de feirer ikke Herrens søktid der, som påske og pinse og løvutefest og så videre. De prioriterte det ikke. Det hadde vært konger før som hadde det var andre guder og så videre. I brennere røykelse og vet ikke alt dette da. Astarte og alle disse gudene som er nevnt. Men så kom da Hiskia en kristen konge. Og så er det på vår måte her. Han reier ned alt dette her, og han står for en ny reform. Og den nye reformen, det er evangeliet. Og han tar tak i mange sånne praktiske ting, og vi nevnte det litt i stad. Og så har jeg lyst til å skrive, eller lese, det brevet som han skrev. For han skrev et brev, Hiskia, og som han sendte da ut til alt folket. Og jeg synes det her er mange sånne lærdommer, og ja, hvordan skal vi nå folket vårt? Hvordan skal vi kunne få lukka med at andre også kommer, og ja, vært kjent med evangeliet og himmelen, og ja, hvordan skal vi nå folket vårt? Det så veldig mange sånne strategier og planer og greier på akkurat de tingene der da. Hvordan gjorde Jesajas og Hiskia der da? Hvordan gjorde de da? Og når du nå leser litt i brevet deres, hva skrev de for eksempel? Men jeg leser, det i andre krønikerbok i kapittel 30. Og så står det der i vers 1, kan vi lese ifra. Og vi gir det i Jesu navn. Så sender Hiskia bod ikring til hele Israel og Juda og skrev brev til Efraim og Manasse om at de skulle komme til Herrens hus i Jerusalem og holde påske for Herren, Israels Gud. Kongen og hovdingen hans og hele lyden i Jerusalem helt råd om å holde påskeøktid i den andre måneden, for de kunne ikke holde henne med det samme, av de det enda ikke var prester nok som hadde helget seg, og folket var ikke samlet i Jerusalem. Og kongen og alt folket tykte det var rett. Derfor vedtok de å rope ut i hele Israel fra Beersheba til Dan at folk skulle komme og holde påskehøgtid for Herren, Israels Gud, i Jerusalem. For de hadde ikke holdt henne i samlet flokk, slik som det er føreskrevet. Så drog da ildbåda av stad med brevet fra kongen og hovdingene hans. De drog ikring i hele Israel og Juda, slik kongen hadde både dem, og sa: Israels barn, vend om til Herren, Abraham, Isak og Israels Gud, så han kan vende seg til den resten av dykk som har berget seg under handa til Assyrkongen. Så står det litt videre i det som jeg skrev i brevet da. Men her ser du strategien, sant? Her er det invitasjon, her er det å gjøre tingene kjent. Og alt dette praktiske med å ligge til rette og samles i tempelet da, det hadde han Hiskia gjort før. Han hadde vasket alt i sammen, og støvsuget og stoler og lagt alt til rette, låst opp og sett på lys og varme, og sagt til prestene at nå må de være klare. Og så ble de enige om å utsette det litt grann, for de var enda ikke klare, disse prestene. Og folket måtte jo også få tid til å samles. Og så var det brevet. Og dette er den nye reformen. Vend om, skriver han. Vi leste det i vers 6 her. Vend om til Herren, Abraham, Isak og Israels Gud. Han var helt tydelig på hva de måtte omvende seg til. Det er bare denne ene Gud, Israels Gud, Bibelens Gud, verdens frelser. Han er den eneste, han er den sanne. Han er det folket må vende seg til. Og så leste vi også det at kongen her, hastebudene, ildbåda, står der på nynorsken. Det var noe som de måtte haste av gårde med. De kunne ikke ligge på latsida. Kongens ærende hast, det er like ens i dag også. Kongenes konge. Og så får du og jeg være budbærer. Og dette budskapet da hast. Det var nå til folket, unge som eldre, de nye generasjonene, de eldre med, og rundt omkring på ulike arenaer, så det å gjøre brevet kjent, sant? Skriften er kjent, profeterne er jo. Evangeliet. Det kommer bud for kongen, og så skal vi få lese brevet, det som står her. Og alt sammen er sant og rett. Og så er det et omvendelsesbudskap. Hvordan ble de tatt imot alle disse her da? Da de får rundt de ulike stammene og alle disse her budbærerne da? Det står i vers 11 her da. I dette kapitlet her. Det står bare nokre få. Det var ikke så mange som samlast når de skulle gjøre kjent budet, kongens æren. Bare nokre få. Er ikke det litt typisk? En har sett det egentlig så mange ganger. Det var ikke alltid at det var den veldig store engasjementet eller samlinge. En samlast i Jesu navn. En står inne for verdens viktigaste budskap. En får lov til å fortelle noe av det viktigaste som har skjedd i historien. Med at Jesus steg inn i denne verden og hans oppgave og gjerning som han gjorde. Til frelse og berging for alle mennesker. Han som har skapt alt og gjort alt. Han som opprettholder alle ting. Tenk å samles om hans ord og hans budskap. Ikke alltid har samlast, bare nokre få var det vi leste her. Men du, så er det sånn at når alle da samlast i Jerusalem, så står det da i vers 13 der. I dette her kapitlet som vi har nappet litt grann borti. En svært stor forsamling. Da var det mange allikevel. Når alle disse her små flokkene, bare nokre få som var der når de kunngjorde budskapet for kongen. Da skapte ikke det store engasjementet nokre få. Men når alle disse nokre få, når de da samlast i Jerusalem, så var det en svært stor forsamling. Det er også noe som er typisk. Og jeg synes det er veldig kjekt og rikt og spennende å lese Johannes' åpenbaring. Når han får gløtta inn i det nye Jerusalem, den her Johannes. På øya Patmos. Hva ser han? Og så ser han denne frelste skare. Er det mange Johannes? Hva ser du? Og så skildrer han en svært stor forsamling. En skare som ingen kunne telle. Så mange. Så kommer alle disse her få, sant? Disse få som har vært rundt omkring i verden. Samles de i Jesu navn. Gjerne ikke være de så mange slike da, men så samles alle disse i Jerusalem, det nye Jerusalem, en skare som ingen kunne telle. Da ble det mange når en dag samles skal. Vi kunne også gjerne tatt med i skildringene her, det i vers 10 da, når disse budbærerne kom. Og der står det i denne setningen der i vers 10 der, men folket bare lo av deg og håner deg. Det har også vært reaksjon. Ja, det er mange som har dratt på smilebåndet til evangeliet og vist deg bare i kald skulder. Sånn var det da. Sånn er det i dag. På akkurat samme måte. Det er egentlig så typisk. Men her står disse karene der i front, og så har de der brennende ønske om at folket der må samles i Jerusalem. Herren søkte der, tempelet og prestene er kommet på føt. Nå skal vi innby. Og så, ja. Men når de da først samles, så ble de mange. Og så står det litt videre her, hva han skriver. Han er jo rene evangelisten, han her er Kong Hiskia når han skriver dette her brevet her. Hvordan skal han formidle tankene sine? Og han går egentlig rett på sak da. Vers 8. Vær nå ikke like stive i nakken som fedrene dykker var. Gjev Herren handa og kom til heilagdomen hans, som han har helga for alle tider. Ten Herren dykker Gud, så den brennende vreiden hans må vende seg fra dykk. For når de vender om til Herren, då skal brødene dykker og sønene dykker finne miskunn jo de som helt de fanger og kommer hjem att til dette landet. For Herren dykker Gud er nådig og miskunnsam. Han vil ikke vende åsynet sitt bort fra dykk dersom de vender om til han. Gjev Herren handa di og kom til heilagdomen hans. Sånn sier han da, så enkelt. Du, der ute i Manasse og Efraim og Dan og alle disse stammene, gjev Herren handa di. Det er måten han uttrykker seg på. Og jeg synes det er veldig fint. Tenk å si det sånn. Og det er egentlig uttrykk for en, fallitterklæring, eller det er egentlig uttrykk for at en kapitulerer. Gjev Herren handa di. Jeg tror da at når Hiskia, kongen der i Jerusalem, ser du han før deg? Hvordan skal jeg skrive dette brevet til folket? Og så kontakter han Jesajas, sant? Kompis, du må være her og du må hjelpe meg å skrive dette brevet her. Hvordan skal jeg formidle disse her tankene her? Gjev Herren handa di. Jeg tror at Jesajas var der når han skrev. For når vi leser litt i Jesajas boka, så vil vi oppdage at akkurat de tankene der, da finner vi at. Og da finner vi for eksempel der i kapittel 41, også i vers 13 der, i Jesajas. Kapittel 41 og vers 13. For jeg er Herren din Gud, som held fast om høyre handa di, og som sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper deg. Gjev Herren handa di, som held fast om høyre handa di. Det er godt at det er Herren som skal holde fast da, at ikke det var du og jeg. Ja, hvis det var jeg som skulle holde fast, så vet jeg da at det hadde ikke gått så lenge. Jeg hadde vært trøtt. Og hva hadde skjedd når jeg var trøtt? Da det taket gløppe. Som held fast om høyre handa di. Gud held fast. Når vi tar det minste i neven, så er det veldig greit at det er jeg som held taket. Og minsten snubler, så har jeg taket likevel. Sånn er det Herren han gjør da, som held fast om høyre handa di. Jesajas han har også skrevet om Guds hand, hva han bruker, og det finner du her i vers 10 der, i kapittel 41, i denne Jesajas boka. Der står det, jeg styrker deg og hjelper deg, og held deg oppe med min rettferds høyre hand. At der synes jeg er litt komisk, at han tar vår høyre hand med si høyre hand. Det er ikke sånn vi gjør det når vi går på tur i lag. Det er så da gjør. Da er det den høyre handa med den venstre handa. Men når vi leser her, og Jesajas da skildrer her, og da de sett i lag, gjev Herren handa di, så kommer de nok sikkert inn på disse tankene her. Den høyre handa, de høyre hand, og Gud bruker si høyre hand. Hvorfor gjør Gud det slik? Jeg tror det har noe med at han vil ha øyekontakt med deg hele tiden. Han vil se deg. Han vil se deg, han har blikket sitt festet på deg. Det står jo det i salme 32 og vers 8 at jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå, og jeg vil gi deg råd med mitt øye. Så er det noe med den øyekontakten der da. Vet ikke jeg. Men sånn er det i hvert fall skildret og sagt og skrevet. Og det er tankene vi gir oss akkurat i møte med det. Og er det noen sted der jeg kan ha øyekontakt med Herren? Det er ved ordet, med Bibelen. Ja, det er sånn. Og derfor tror jeg da at når Hiskia og kongen skriver på denne måten, at de har vært i lag, det er to karene der. Skriv dette, du. Gjev Herren handa di. Og så kjenner de også inn på dette der med å tjene. Og det er jo, det føles jo at disse tingene her, og vi ser det at i dag. Ja, gjev Herren handa og kom til heilagdommen, så han kan helga dykk, og tjene Herren dykk av Gud, leste vi der i vers 8 i denne andre krønikerbok. Noe annet helt unormalt enn er frelst for å tjene. Det er følst åt dette der. Med omvendelse til Herren så går det ikke så lange stunder før en tenker eller ja, dette med å tjene. Det er medfødt i omvendelsen. Og vi hørte det når vi var på leir, når ungdommene ga sitt liv til Jesus. Og da de ba, og da de takket for evangeliet, så gikk de i samme vennige, da de også ba for sine foreldre, og de ba for kameraterne og venninne, for søsken. Og da er misjon. Da var det med å tjene med en gang. Og vende om, og dette med å tjene. Det står også om de første kristne på akkurat samme måte. I 1. Tessalonikerbrev at de vende om for å tjene den levende og sanne Gud og vente på sonen hans fra himlene. Så brukte de ventetiden ja, på å tjene. Og Gud han har veldig mange oppgaver med tanke på tjenester. Og etter de oppgavene som ja, i Guds rike, da er jo også noe til det disse karene her gjør da. Dette med å få flere med. Ja, vi leste i sted i der kapittel 32 da de ba i lag, sant? Ja, og dette da med å be. Og kanskje midt oppi dette bønnemøtet da, og da de samles helt sikkert mange ganger også da. Så vet det også utløst noe. Ja, vi må gjøre noen praktiske ting. Jeg tror du, Hiskia, du må finne nøklerne til tempelet. Vi må åpne tempelet. Guds hus samles der. Og feire Herrens høgtid der. Og dette med å komme i lag og be. Det står en sånn detalj her da, som jeg synes er litt sånn fin å ha med. Og det står om disse to karene her. Da har de holdt på med den nye reformen. Sant? Evangeliet til folket. Omvendelse. Gjev Herren handa di. Ja, vend om til å tjene. Kommer til Jerusalem, alle disse tingene. Så står det der i vers 27 i dette her kapittelet her. De gjorde også disse tingene her i bønn. Og så står det i vers 27. Røysta deira vart hørt, og bøna deira nådde til himmelen, den heilage bostaden hans. Hvorfor ville Gud at dette da skulle stå? Jeg synes dette da er litt fint. Hva skjer da når vi ber? Når vi folder våre hender og i Jesu navn? Av og til så kan det jo virke som at bønene når ikke så langt. Den når ikke lenger til taket eller hva vi igjen måtte si slik. Det kjennes. Men her, kanskje de opplevde deg også, ikke? Eller kjente det. Da står i alle fall sånn. At røyste dere var tørt, og bøna dere nådde til himmelen, den heilage bostaden hans. Så langt når bønne. og den er registrert i himmelen. Den detaljen midt oppi alt dette her som her skjer, da er jeg tatt med her i Bibelen for å minne om akkurat det som har med bønnetjenester. Da er også en tjeneste. Vel, kong Hiskia, hvordan nå folket? Det var ikke de store krumspring, men det var egentlig enkelt og rett på sak. Det var egentlig å fortelle det til folket. Det var å ligge de praktiske tingene til rette. Og så var det også dette brevet her. Og hva brevet da skulle... Det var ikke de store trekkplaster og den type ting da. Men det var et enkelt evangelisk budskap til folket. Nå må de vende om til Abraham og Isak og Israels Gud. Nå må de gi Herren handa di. Det var et budskap til heimen, til folket da de bodde. Ja, til de alle sammen. Og så samles de. Så opplevde de nok nedtur når de kom tilbakemeldinger på at det var ikke så mange som samlast. Det var noen som hånet og smilte til det. Men når de da først samlast der i Jerusalem, så var det veldig mange. Kong Hiskia, så står han der i lag med sin gode venn, Jesajas. Det er egentlig veldig mange ting å skildre og fortelle når vi leser om disse to karene her. Og når vi leste dette der i stad, det er i kapittel 32 der, da de ba i lag disse to karene. Det hadde sin bakgrunn i at Assyrerkongen kom. Og han beleiret Jerusalem. Og han, dette her er jo ren bibelhistorie, du finner i, og i Jesajas boken slik. Han hadde også skrevet et brev, han har Assyrerkongen. Og det brevet det handler om at han spotter både Hiskia og Israels Gud. Og da han har kongen der i Hiskia, da han fikk brevet, så tok han brevet med seg. Sant? Og så var det tips da til Jesajas, du også må være med, SMS, sant? Og så samles de i tempelet der i Jerusalem, og de tar dette brevet og bretter det ut for Herrens ansikt. Og som vi leste, de ba og ropa til himmelen. Assyrerkongen hadde beleiret Jerusalem. Det var krise. Det var gjort en del tiltak under kong Hiskia med tanke på Jerusalem, om byen da ble beleiret. Og det ene som ble gjort da var at, hvis byen ble beleiret, så ville de mangle vatten ganske kjapt. Og derfor lagde Hiskia, han lagde en demning på østsiden til Jerusalem, og samlet vattnet der og lagde en vattenkanal som fører inn i Jerusalem, i Siloadammen, under muren. Den er om lag 500 meter lang, den tunnelen. Det er ikke så, det er vel 100 år siden de fant den tunnelen i dag. Den er i Jerusalem, og det er et sånt konkret og et synlig bevis på en måte som har med denne fortellingen her å gjøre, og disse skildringene å gjøre, når vi leser om Jesajas og venn hans Hiskia. Han gjorde noe tiltak. Og jeg tror jeg bare forteller det litt sånn. Så kom Assyrerkongen. Han beleiret Jerusalem. Han var der med promp og prakt, og alle de der soldaterne og hester og alt og våpen som bare han kunne oppdrive. Og Hiskia er i tempelet og ber. Hvordan gikk det når Jerusalem ble beleiret av så mye krigsmateriell? Hiskia hadde ikke sjans i havet. til å forsvare seg mot en slik styrke. Men det er makt i de foldede hender. Og hvis du leser i fortsettelsen der, så vi napper litt borti der, i kapittel 32 her i denne her Hiskia-boka, nei, i andre krønikerboka, så kan du lese hvordan det gikk med tanke på etter den bønnemøtet der. Og jeg bare forteller det. Det ble ikke skutt en eneste pil mot Jerusalem. Assyrerkongen med hele sin hær og stab måtte gjøre vendereis og reste tilbake til Assyria, der han kom ifra. Så du får deg overskriftene. For et nederlag med så mye materiell og greie, og likevel ble det ikke løst ut en eneste pil mot Jerusalem. Hiskia ba til Herren, og fienden måtte vike, uansett om han var aldri så stor. Ja, jeg vet ikke om du har opplevd det, når ting synes så tungt og vanskelig, umulig. Her er det ingen veier. Denne saken, den er alt for komplisert. Jeg ser ingen utløsning og utganger på det. Da kunne rope til Herren og si det akkurat sånn som det er. Og han har veier. Det er makt i de foldende hender. Det er egentlig ikke så enkelt. Men det er dette som er sanningen og veien å gå. Han hadde noen fiender, Hiskia. Den ene, det var Assyrkongen. Og så vil jeg nevne den andre kongen, eller fienden, som han hadde, han her Hiskia. Og da er vi litt borti i den fortellingen, eller de skildringene som vi hadde her i sted da. For det er i forbindelse med når Hiskia hadde vært syk. Og de trodde da at nå er det siste ved Hiskia. I den anledningen så er det en annen fiende som kommer på banen. Han også ville beleire Jerusalem. Han ville ta Jerusalem. Men han var ikke så stor som Assyrekongen. Og denne kongen her som da ville ta Jerusalem, det var Babelkongen. Skal vi lese litt i kapittel 39 her i Jesajas boka? Og da er vi litt i nærheten på der vi var i stad, med tanke på sykdommen til denne her Hiskia. Men her er det da at han kommer, ja, han er kommet til hektene igjen. Og så står det her ifra vers 1. På den tida sende Merodak Baladan, son til Baladan, kongen i Babel, brev og gåve til Hiskia, då han høyrde at han hadde vore sjuk og vorte friskat. Hiskia gledde seg over dei og let dei få sjå skattekammer sitt, sølle og gulle og krydder og de dyre oljen og våpenhuset sitt og alt det som fanns i skattkammer hans. Det var ikkje den tingen Hiskia ikke let deg få se i huset sitt og i hele riket sitt. Da kom profeten Jesajas til kong Hiskia og sa til han, hva er disse mennene og hvor kom de fra til deg? Hiskia svarer, jeg kom til meg fra et land langt borte, fra Babel. Hiskia han fikk statsbesøk. Og da som vi leste her og bakgrunnen for det. Kan du se denne taktikken som han her Babelkongen hadde? Han sendte presanger og gåver og blomstra til hinn som hadde vært syk. Dette da var jo fint. Dette var stilig. Tenk å få blomstre for Babelkongen. Tenk at han husker på meg i en sådan situasjon, og at han kunne sende gave. Du Babelkonge, du må gjerne stikke innom når du kommer forbi. Kom innom. Ja, kopp kaffe og alt dette da som hører med. At du ga meg oppmerksomhet. Så smigrende og så fint. Og så var dette da på en måte, ja, da som smelta denne her Hiskia på en sånn måte. Så kom Babelkongen sine utsendinger. Og de var sikkert god middag og hele greia. Vil du se huset mitt? Så var det loft og kjeller, jeg vet ikke hva. Ja, ikke en ting som ikke Babelkongen fikk se. Våpenhuset og krydderiet og olje og alt dette der. Støv og kjøkken og loft. Det var fint. Og midt oppi dette der statsbesøket, så kommer Jesajasen, vet du. Hva som skjer her, Hiskia? Midt i omvisningen og alt i sammen. Jeg har besøkt Babelkongen. Han kommer fra et land langt borte. Da sier Jesajas i fortsettelsen der at alt det som denne Babelkongen har sett, da vil verta tatt ifra deg, Hiskia, ifra Jerusalem og ført bort til Babel. Og den fortellingen og de skildringene da kjenner vi, når Juda og Jerusalem vært hertatt av Babelkongen og ført bort til Babel. Her er jo også veldig mye bibelfortellinger. Og Daniel, han er en av disse personene som vi kjenner godt i for bibelhistorien. Og for den tiden han var i Babel. Det var fienden han hadde til bords, Hiskia, uten at han selv var klar over det. Fienden som kom så smigrende, så fint, med gave og med blomstra. Han kom ikke med bulder og brak, sånn som Assyrerkongen, med en svær krigshær og ulike materiell, hester og vogner, for å ta Jerusalem. Men han kom med blomstra og presanger, og på den måten kom han på innsida, jo kongen. Han kom rett inn, og det var duket bord til han. Det var fienden han hadde. Og så da den her Jesajas, han er da og ja, gjør oppmerksom på akkurat de tingene der da. Hva har vi lese her? Ja, når Assyrakongen kom og beleiret Jerusalem, da hadde de bønnemøte. Da var fienden så konkret og så synlig. Det var lett å se at dette da er en som vil ta oss. Nå må vi be. Men når Babelkongen kom, så er det ikke sagt et eneste ord. Ingen ord til Jesajas eller SMS at nå må det komme og be. Ingenting sånn er sagt. Men det er liksom rett på sak og rett på besøk. Bønn, da gir seier. Og er det ikke bønn, så gir det nederlag og tap. Og så ser vi Babelkongen, hvor han kommer, og så får han innpass. Vel, sånn er det fienden, og slik er også taktikken ifra den vonde. Og ja, som kristne, så er det også dette da med å være vaken for det. Og i tida i dag. Vi er også en fiende, har også en fiende. Og fienden kan være så lett å se når ja, det er stor oppstandelse og hele greia. Men så kommer han også så stilt og så tillitsfullt. Kanskje. Men da er det også å være våken. tida er ikke for å sove, men da med å våke. Det står egentlig så mange, mange plasser akkurat de tingene der. Kan du se det? Jeg har lyst til å nevne et bibelord som står her i 2. Johannes brev. Og det er i vers 10 i det brevet. Og så står det sånn. I vers 10. Om noen kjem til dykk og ikkje føre denne lære, tak ikkje imot han i huset dykkar, og helse han ikkje velkommen. Det er ikke Jesaja som har sagt det, eller Hiskia. Jeg skulle nesten tro at det er han som har skrevet disse tingene her. Som ikke fører denne læreren, tak ikke imot han i huset dykker, og helse han ikke velkommen. Han er en fiende. Du lukker ikke opp for din fiende, hverken i din heim, eller i ditt sinn, eller i ditt hjerte, eller i din tanke. Som ikke fører denne læreren. Hva er det for dere, disse tingene her? Ja, vi kjenner til evangeliet. Vi kjenner til ord om Jesus og hans frelsesverk. Det komplette verk som han har gjort. Ordene på Golgata og korset, det er fullbrakt. En frelsesgjerning som er, ja, den står der til alle tider. Det er evangeliet. Men som ikke fører denne lære. Hva ligger det i denne lære? Ja, hvis vi skal trekke parallellen til Babel. For Babel, når vi leser om det i Bibelen vår, så har da, ja, Babel er egentlig det motsatte til det som har med Guds verk og Guds frelse og Guds navn og Guds gjerning og virke. Babel, det er menneske. Babel er menneskeverk og menneskenavn. De sa jo da, når de bygde Babels tårn for eksempel, kom, lat oss gjøre oss et navn. Og det var et forsøk å komme opp til Gud og kuppe Gud og ta Guds truna. Dette skal vi gjøre selv. Det er mennesket selv som vil være Gud egentlig. Det er egentlig det som ligger korta. Og da ser vi veldig mye til all form for religiøsitet og New Age, jeg vet ikke hva en kunne nevnt, akkurat på samme måte. Det er mennesket. Det er mennesket sitt verk og gjerning og mennesket sitt navn og det er mennesket som skal tilbe. Det er egentlig Babels ånd og tanke. Og det ligger egentlig så tett opp til, ja, sånn der, ja, religiøsiteten egentlig. Jeg gjør det selv. Jeg skal klare meg selv. Denne lære, som ikke fører denne lære. Ja, takk ikke imot han. Lukk ikke opp for han og helse han ikke velkommen. Lukk deg ikke opp for ditt sinn, for din tanke, for ditt hjerte. Jeg forholder meg til denne lære. Jeg forholder meg til evangeliet. Det frigjørende ordet. Er det røster som vil si noe annet? Ja, vi stenger det ute. Det er veldig mange ting som vil inn, sant? Vi har så mange sånne kanaler, både ting vi ser og ting vi hører. Vær våken, kristne brødre og søstre, liten og stor, så vi alltid kan ha disse tingene her tett på evangeliet. Da har også denne bevarende virkning og kraft. Hiskia, så var ikke han våken da det var så, ja, disse tingene her med når Babelkongen kom. Paulus, han skriver til disse her kristne i Galatia. Og så nevner det at dere begynte i ånd, men vil fullføre i kjøt. Så. Og det handler egentlig om at de, ja, de begynte med Jesus, de begynte med evangeliet. Og så tenkte de gjerne som så at nå har vi fått så mye erfaring og kompetanse og greier at nå er det mange ting vi kan klare selv. Vil dere fullføre i kjøt? Og så er det Babels ånd og tanke som har fått innflytelse. Vær vakne. Vi kunne også sagt litt om en annen fiende han Hiskia hadde. Det var egentlig seg selv. Og han ble hovmodig. Han ble stolt. Og så ble det sitt eget han så. Der falt egentlig Hiskia. Der står at Gud står deg stolt imot, og det ødmjuke gir han nåde. Men vi finner også en omvendelse også i Hiskia sitt liv. Han så det til sist. Kan vi trekke lærdommer til det? Ja, da har vi nappet egentlig bort i veldig mange ting denne lørdagskvelden her da. Og så hadde jeg så lyst egentlig å gjøre det så, ja, litt så enkelt og hverdagslig. Det ser karene her, og da de putler på, sant? Og da de står og brenner også for evangeliet og Guds sak. Ja, når motgangen kom da, når ting var snudd på høven, og ting ikke vært sånn som de hadde tenkt, ja, når sykdommen tar tak. Når fienden står der ut forbi, og har beleiret byen og spottet både Hiskia og profeten og Israels Gud. Se her Gud, se hva han har sagt. Hvordan det er kraft og seirende virkning med det å få Gud med, involvere Gud i hverdagen. Hvor tap og nederlag når det har vært sånn å tenke som så at det, ja, ja, han rakk igjen ikke å be. Eller, vær våken for hva vi lytter til, eller hva vi åpner opp for, inn i vårt sinn, i vår heim. Det er jo så mange ting som allerede er på plass, og slik, som vil føre en annen lære, som vil ta fokusen bort ifra Jesus, evangeliet. Vær våkne for det. Se på Jesus. Gjev Herren handa di. Gud, du må føre og leie meg. Og som kristen. Ja, han tar de høyre hand med si høyre hand. Og han vil leie deg. Litt sånn underlig måte å gjøre det på. Men det har med at han vil ha øyekontakt med deg. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Amen. Nå har han sagt at det er møte også i morgen. Vi leser litt mer i denne Jesajas bokes litt sånn. Han er jo, om ikke han er låtskriver, han er Jesajas, så han skrev en del sangtekster. Og vi kan nappe litt bort i de der sangtekstene han har skrevet. Så kan vi også lære han litt sånn å kjenne også, denne profeten.